të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 28 shkurt 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë sot është formuar partia re Nisa për Kosovën që udhëhiqet nga Fatmir Limaj dhe Jakup Krasniqi. Veprimtar për të drejtat e njeriut në Kosovë vlerësojnë real raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, por politikanët serb në pjesën veriore thonë se ai është i mbushur me gënjeshtra. Policia shprehet se në muajin janar është shënuar rritje e dhunës në shkollat e Kosovës. Në klinikën infektive të ÇKUK-s në Prishtinë thonë se janë paraqitur 8 raste të prekura nga gripi i derrave. Vendimet e BDI-s për të bojkotuar zgjedhjet prezidenciale dhe të PDSH-s për pjesëmarrjen e to nga analistët nuk shihen si të favorshme për shqiptarët në Maqedoni. Në paraqitjen e tij të parë, presa është përmbysur nga posti i presidentit Viktor Janukovych, thase ai është president legjitim i Ukrainës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot është formuar një parti e re në Kosovë themeluar nga dy ish antarë të Partisë Demokratike të Kosovës, Fatmir Limaj dhe Jakup Krasniqi. Fillimi i funksionimit të partisë Nisma për Kosovën është bërë në Prishtinë me pjesëmarrjen e një numri të konsiderueshëm të mbështetësve. Kryetari i partisë është emëruar Fatmir Limaj, kurse Jakup Krasniqi është kryetari i Këshillit Kombëtar. Në fjalën e tij, Limaj ka thënë se Kosova nga sot do të ketë një alternativë të re politike dhe i ka ftuar të interesuarit që të bashkohen këtij subjekti për ta ndryshuar të ardhmen e Kosovës. Sipas tij, Kosova nuk është në rrugë të mirë, qytetarët e saj janë lodhur nga iluzionet dhe demagogjia, nga premtimet të boshe dhe nga pasiguria për të ardhmen. Në klinikën infektive të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës në Prishtinë janë paraqitur 8 raste të prekura nga gripi i derrave. Dy persona tashmë gjenden në spital, derisa të tjerët janë duke u mjekuar në shtëpi, ka thënë infektologu Izet Sadiku. Sipas tij, analizat e virusit janë bërë në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik. Në klinikën infektive thuhet se ka terapi të mjaftueshme për t'i trajtuar rastet me këtë grip. Viktor Janukovych thot se ende është president legjitim i Ukrainës dhe se autoritetet aktuale të këtij vendi janë bandit fashist. Këto komente ai bëri në paraqitjen e tij të parë publike në një konferencë për gazetar në qytetin jugor rus Rostov-mbi-Don, presa është larguar nga Ukraina para një jave. Janukovych tha se ishte i detyruar të largohej për shkak të kërcënimeve direkte ndaj sigurisë së tij. Ai ka shprehur përkushtim për ta vazhduar luftën për të ardhmen në Ukrainës dhe tha se nga askush nuk do të kërkojë ndihmë ushtarake. Ai kërkoi falje nga ukrainasit për mosmbajtje të stabilitetit dhe i ka akuzuar fuqitë perëndimore për papërgjegjësi, pasi e kanë mbështetur lëvizjen protestuese Majdan. Viktor Janukovych i ka hedhur poshtë akuzat se ka pasuri jashtë Ukrainës dhe xhirollogari të jashtme bankare. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha se nuk duhet të ketë për shkallëzim të mëtejshëm të dhunës në Ukrainë. Këto komente ai bëri gjatë bisedës telefonike me liderët kryesorë të Bashkimit Evropian, ka njoftuar Kremlini. Me këtë rast, zoti Putin ka theksuar rëndësinë jashtëzakonshme të moslejimit të përshkallëzimit të mëtejshëm të dhunës dhe domosdoshmërinë për normalizim të shpejtë të situatës, ka njoftuar sot Kremlini, pasi Putin kishte biseduar ndaras me telefon me kryeministrin e Britanisë David Cameron, kancelaren gjermane Angela Merkel dhe me presidentin e Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy. Nga ana tjetër, një zëdhënës i kryeministrit britanik David Cameron tha sot se zoti Cameron i tha presidentit të Rusisë Vladimir Putin gjatë bisedës telefonike se Rusia duhet ta respektojë integritetin territorial të Ukrainës. Shefi Këshillit të Sigurisë së Ukrainës Andriu Paribiu thot se të dy aeroportet në Krime janë faktikisht nën kontrollin Ukrainës, përkundër përpjekjeve nga njerëz të armatosur për të okupuar ato gjatë ditës së sotme. Zoti Parubiu tha se personat armatosur kanë ngritur postë bloqe jashtë aeroportit. Ministri Brendshëm i Ukrainës, Arsen Avakov, sot më herët, ka thënë se aeroportet në Sebastopol, ku e ka bazën flota e detit të zi e Rusisë, dhe në kryeqytetin rajonal Simferopol, ishin nën kontroll të trupave të marinës ruse. Parlamenti Ukrainës ka kërkuar nga Moska që t'i ndalë lëvizjet të cilat mund të shkatërrojnë sovranitetin kombëtar të Ukrainës. Flota e detit të zi e Rusisë i ka përgënjeshtruar raportet se trupat e saj kishin lëvizur brenda në aeroport, ndërsa Ministria Jashtme Rusisë tha se zhvillimet në Krime i konsideron pasoje dallimeve të brendshme politike. Tensionet në Krime që ka popullat të shumicë etnike ruse janë rritur prej përmbysjes së presidentit pro-rus Viktor Janukovic. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Ekstremistët të sërbë dhe përpjekjet e tyre për ta bllokuar normalizimin e gjendes në pjesën veriore të Kosovës shënohen si problemi numër 1 në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut gjatë vitit e 2013 në Kosovë. Përfaqësuesit të organizatave për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kosovë konsiderojnë se raporti është real, por mungon evidencimi i përgjegjësive. Nga ana tjetër, politikanët serb të pjesës veriore e vlerësojnë raportin si të mbushur me gënjeshtra. Kronike Bekim Bislimit.
Bexhet Shala, drejtues i Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, vlerëson se raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut me të drejtë ka identifikuar si problem më të rëndësishëm shkeljen e përgjithshme të drejtave të njeriut në veri të Kosovës. Siç thot ai, në mungesë të institucioneve të Kosovës në veriun e vendit, kjo hapësirë është shndërruar në, siç e quan ai, zonë gri e krimit të organizuar. Megjithatë, sipas tij, raportit i mungon evidentimi i përgjegjës ve për gjendjen e krijuar në veri.
Raporti për veriun është kësisht e qëlluar, nuk ka asnjë dëgjë ashtu është, mirë, aty duhet të thuhet kush është përgjegjës për gjendjen. Domthonë për gjendjen, për shërbisë janë ndërkombëtare të cilët për shkak të një oportuniteti politik nuk kanë ndërmarrë asgjë që ato të cilët janë evidentuar të eliminohen, madje edhe janë të liruar që të bëhen të gjitha ato dukuri. Tash kryesisht po bashkohen pasoret, e duke që ajo gjendje do të zgjasë më shumë, po tash në mënyrë pak më sofistikuar, sepse e sa krijuar të organizuar në veri, është dhënë pjesë e institucioneve, dhe tash e ka një mbulesë ligjore për atë që ka bërë dhe që do të bëjë.
Shala ka shtuar se përgjendje në veri nuk mund të bëhet përgjegjës se qeveria e Kosovës për shkak se sipas tij ajo nuk ka pasur qasje në atë pjesë dhe as që i është lejuar ajo qasje, por Adriana Hoxhiç, shef e zyrës administrative e qeverisë së Kosovës në pjesën veriore të Mitrovicës, gjendjen e krijuar e cila përshkruhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit e sheh si pasojë e grumbulluar me vite. Duke folur për Radio në Evropa e Lira, ajo vlerëson se megjithatë përgjegjësinë për situatën e krijuar nuk duhet ta bardh vetëm bashkësia ndërkombëtare, por edhe qeveria e Kosovës, e cila, siç thot ajo, është kujtuar vonë se ekziston edhe veriu.
Vlada Kosova konkretno počela da se bavi terenom pre nekih malo manje od 5 godina, a šta se desilo u prethodnih 10 godina?
Qeveria e Kosovës ka filluar të merret konkretisht me veriun para më pak se 5 vjet, por çfarë ka ndodhur 10 vjet më parë? Ajo pauz, ai vakum në 10 vjetët e parë u ka mundësuar të gjithë atyre delikuentëve që të zhvillohen deri në atë masë, sa që sot të funksionojnë si një lloj mafisë. Këta janë ata njerëz të cilët po bëjnë probleme, këta janë ata ekstremistë të cilët fshihen prapa patriotizmit. Në fakt bëhet fjalë për interesa personale dhe biznese ilegale, të cilat edhe sot nuk mund të kontrollohen plotësisht në veriun e Kosovës, ka theksuar Hoxhiç. Sipas raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut, ekstremistët dhe elementet kriminal kanë përdorur dhunën dhe friksimin kundër shtarëve të brendshëm dhe forcave ndërkombëtare të sigurisë përfshir vrasjen e një pjesëtari të Euleksit në muajin shtator. Gjatë zgjedhjeve komunale të nëntorit, sulmuesit kanë hyrë dhe kanë rënuar tre qendra votimi në veri, duke e bërë të domosdoshëm rivotimin dy javë më vonë, thuhet në raport. Por Marko Jakšić, përfaqësues i Partisë Demokratike të Serbisë në Mitrovicën e Veriut, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se ky raport është plot me gënjeshtra me qëllim të diskreditimit të popullit serb që jeton në veri, të cilët luftojnë që Kosova të mbetet pjesë e Serbisë sipas rezolutës 2044 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.
Ti čubista litvansko policajca mi dan danas žestoko na sve moguće načine insistiramo, tražimo.
Sa i përket vrasjes së doganjerit lituanez, ne dhe sot e kësaj dite insistojmë dhe kërkojmë në të gjitha mënyrat e mundshme para së gjithash serbët e veriut të Kosovës që të vërtetohet sakt se kush e ka vrarë, duke pasur parasysh prezencën e policisë ndërkombëtare, të policisë së Kosovës dhe të gjitha organet tjera. Mendoj se është krejtësisht e pabesueshme që nuk gjendet kryerës si i krimit dhe se në mënyrë paushale po akuzohet pala serbe. Kjo është e vrashtë. Kur flitet për thyerjen e kutive të votimit, ne që kemi bojkotuar zgjedhjet kemi të dhëna tona dhe e faktet se këtë e kanë bërë pjesëtarët e gjandarmërisë serbe në mënyrë që politika të mos pësoj debakël me qëllim që zgjedhjet të përsëriten ka theksuar Jakšić. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Policia e Kosovës thot se vetëm gjatë muajit janar të këtij viti janë shënuar 74 raste të dhunës në përshkolla, ndërsa prej tyre 3 kanë përfunduar me fatalitet. Vlerësohet se kjo çështje është alarmante dhe kërkohen veprime urgjente nga institucionet e Kosovës. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Zëdhënësi policisë së Kosovës Brahim Sadriu në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tregon se krahasuar me vitet e kaluara numri rasteve të dhunës me nxënësve, të cilët kanë përfunduar edhe me fatalitet, ka shënuar rritje.
Ditëve të fundit dhe sidomos gjatë fillimit të këtij viti ka regjistruar disa raste të rënda të incidenteve në përshkolla. Duke parë këtë gjendje, policia e Kosovës është aktivizuar konkretisht drejtoria për policimin komunitet dhe preventiv. Bashkëpunim me gjitha drejtoritë rajonale janë duke zhvilluar një serë takimesh me prindër, drejtori rajonale të arsimit, me drejtor shkolla, me qëllim koordinimin dhe avancimin e veprimeve përbashkëta në parandalimin e këtyre rasteve.
Sadriu bën të ditur se policia e Kosovës ka punuar edhe në aspektin operativ. Me urdhres të prokurorëve përkatës, janë zhvilluar disa operacione, ku sipas Sadriut, është bërë bastisja e nxënësve të shkollave të mesme dhe autobusëve që transportojnë kryesisht nxënës, ku ka rezultuar me konfiskim të gjërave të ndryshme, në veçanti armë të ftofta.
Ai për këtë rasteve që janë raportuar, vetëm në muajin janar janë raportuar 74 raste, çka do të thotë tregon që ka një rritje në këtë muaj. Nëse i referohen viteve paraprake, viti 2013 në krahasim me vitin 2012 ka pas një rënje të incidenteve që janë raportuar në shkolla.
Dukuria në rritje e dhunës në shkolla ka ngritur debatet në seancën e së njëjtës të Kuvendit të Kosovës. Deputetët kanë kërkuar që shkolla duhet të sigurohet në aspektin fizik me infrastrukturë përcjellëse. Dukuria e dhunës në shkolla, sipas deputetëve, është bërë për shkak të mungesës së një strategjie të sigurisë në shkolla. Ministri i Punëve të Brendshme Bajram Brexhepi ka theksuar se patrullimi më i shpeshtë i shkollave është i nevojshëm, por për fenomenet e dhunës ai ka theksuar se duhet të merren masa para se të ndodhin. Derisa ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Ram Buja ka theksuar se po bëjnë çmos që të ketë siguri në 1161 shkollat në Kosovë. Sidoqoftë, ekspertët e fushës së psikologjisë vlerësojnë se janë një numër faktorësh që po e shkaktojnë nxitjen e dhunës tek nxënësit në shkolla. Psikologu Dashamir Bërxulli, profesor në Universitetin e Prishtinës, shpjegon për Radio Evropa e Lirë se ndër faktorët e parë që nxisin dhunën në përshkolla është toleranca shoqërore ndaj fenomenit të dhunës.
Shoqëria e Kosovës tashmë ka një tolerancë të madhe ndaj dhunës dhe normalisht teoritë marrin referencë sociale në raport me shprehjen e frustrimit dhe agresivitetit të tyre me bashkëshortarët. Mendoj që në përgjithësi, domethënë, shoqëria duhet të hedhë vështrimin më shumë tek brefi i ri për të ndihmuar të realizojnë më mirë energjinë e tyre eventualisht negative në mënyrë që të shprehen vetveten në aktivitete më pozitive, më kreative dhe normalisht të cilat u sjellin atyre, domethënë performancë më të mirë mësimore, por edhe një sjellje më të madhe prosociale.
Numri i madh i nxënësve në përshkolla si dhe mungesa e psikologëve, sipas Bërxullit, janë edhe disa faktorë të cilët po ndikojnë në një situatë të tillë çfarë po paraqitet tani në përshkollat. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Duke u shprehur për çështjen e pronave të mbetura të ish ndërmarrjeve shoqërore të Kosovës në pjesët e tjera të ish Jugosllavisë, ekspertët propozojnë që të gjendet të ndonjë zgjidhje në formë të reciprocitetit, duke pasur parasysh se ka pasur edhe prona ish Jugosllave në Kosovë. Sipas të dhënave zyrtare, në hapësirat e ish Jugosllavisë ishin 172 prona të subjekteve ekonomike të Kosovës. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, shpreh dyshimin se një pjesë e pronave të Kosovës në territorin e ish Jugosllavisë janë privatizuara apo shitur në forma të dyshimta ose janë zëvendësuar me prona tjera në Kosovë.
Ne duhet të ndalim edhe në një fakt tjetër për ta patur më të qartë këtë problem, se dhe ish republikat Jugoslave kanë patur prona në Kosovë. Numri i saktë me siguri duhet të jetë mbi 200 firma të ndryshme, të cilat ose janë privatizuar nga ana e atyre kompanive, ose janë uzurpuar ose përdore në mënyrë jo legale nga disa firma apo individ.
Ndërkaq, eksperti tjetër i ekonomisë Milazim Abazi shprehet se neglizhenca autoriteteve kompetente kashi këtij problemi tregon mungesën e raporteve të Kosovës me shtetet fqinje. Abazi thotë se në këtë kuadër zgjidhja kësaj çështje mund të paraqitet problem vetëm me Serbinë dhe Bosnjë-Hercegovinën, ndërkaq me shtetet tjera një angazhim i shtuar mund të sjellë rezultate pozitive.
Duhet që qeveria e Kosovës të negocojë me të gjitha qeveritë që ajo tuanie të drejtën e pronës në Kosovë aty në ndërmarrjeve që kanë qenë këtu dhe natyrisht edhe që të kërkojë njohjen e pronës së Kosovës në të gjitha shtetet që kanë dalë nga ishë Jugoslavia. Unë sa kam informata, pak është se punu në këtë drejtim.
Sa i përket problemit me shtetin e Serbisë, me Edi Bektashi, konsideron se kjo çështje duhet të ngritet edhe në bisedimet në mes Prishtinës edhe Beogradit që po zhvillohen në Bruxelles.
Mirë po, edhe Bosna, entiteti Republikës Sërbe, dhe Serbia ende nuk e pranoi realitetin e ri në Kosovë dhe unë besoj se në bisedime që mund të zhvillohet ose konferenca për suksesion, duhet të dim se Republika Serbis është trashëgimtare dhe i ka marrë të gjitha obligimet e ish Jugoslavis. Dhe Kosova mund të ketë konferencë të suksesionit, jo me Republika tjera, por vetëm me Republikën e Serbis që i ka marrë të gjitha obligimet dhe të drejtat e ish shtetit komunist.
Si pas e dokumenteve zyrtare në teritorin e ish Jugoslavis, gjendën 172 pronat e subjekteve ekonomike të Kosovës. Vetëm në teritorin e Serbis, gjendën 104 pronat e ndërmarjeve shoqërore, në Maltezi 22, 15 në Bosnjë-Hercegovinë, në Kroaci 6, 4 në Macedoni, ndërsa në Sloveni gjendet një objekt aparist. Po në bazë të këtyre dokumenteve, vetëm ndërmarja shoqërore, ja teksën nga peja, ka 31 objekte afariste në Republikat e ish Jugoslavis. Pas kësaj vjen Trepqa me 31 prona, pastaj Eximkos, ndërmarja marketing eksport e të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë, me gjithë formimin e odës profesionistëve shëndetësor, ende nuk është bërë asnjë ankesë as nga pacientët e as nga personeli mjekësor. Sindikata thot se përkundër ligjit për formimin e odave mjekësore, ai nuk është në funksion. Sipas hulumtimit të fundit, 55% të pacientëve të anketuar nuk dinë se ku duhet të ankohen nëse konsiderojnë se u janë cenuar të drejtat e tyre. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Pacientët, por edhe stafi shëndetësor, nuk kanë ku të ankohen në raste të caktuara, edhe pse së fundmi janë krijuar odat e profesionistëve shëndetësor, adresë kjo që do duhet të merri me të drejtat e pacientëve dhe mjekëve, kjo odë si pas kryetarit të sindikatës së shëndetësis nuk po funksionon. Besim Kodra, drejtor ekzekutiv i shoqatës të drejtave të pacientëve, thot për Radio Evropa e Lirë se në një hulumtim të bërë për atë se sa pacient i din të drejtat e tyre, ka rezultuar se 55% e tyre nuk ka njohuri se ku duhet të ankohen.
Fillimisht mund të them se pacientët në Kosovë nuk i din drejtat e tyre. Ne në një hulumtim që patëm bënë në vitin 2013, kemi vërtetu se dikun 55% e pacientëve nuk kanë njohuri se ka një ligj për drejtat e pacientit. Dhe kjo domon e pamundson në qasjen e qytetarëve për në drejtat e tyre dhe si ata mund dinë se ka një drejtë e cila po shkilet. Kjo na bën të besojmë se ata nuk i paraqesin rastet për gabimet mjekësore në gjykata apo dikun tjetër. Edhe si mund të ata të paraqesin gabimet mjekësore kur kemi përmi 1000 pacient të vdekur në QQK të cilët nuk i është bërë autopsia dhe nuk dihet a kanë vdekur nga gabimet mjekësore.
E Hysni Bajrami, kryetari Komisionit Qendror Zgjedhor për Odat e Profesionistëve Shëndetësor, ka deklaruar se edhe përkundër formimit të odave që zhvitin e kaluar, deri më tani asnjë denoncim qoftë nga ana e pacientëve apo e mjekëve nuk kanë pranuar.
Jo, ende nuk ka pasur asnjë denoncim. Në fakt pa disa ditë kemi zgjedhur rënë filin etikës nacionale, gjyqin e ndeje dhe prokurin e odësër, dhe tash pesin që qytetarët me garantuan se të adresa është e qartë, din ku në duhet. Ne kemi bërë një fushat informimit publik, edhe për votuesit edhe për qytetarë, të atë din tash adresën ku.
Por Gjemail Selmani, kryetari i sindikatës së shëndetësisë në qendrën klinike universitare, pohon se ligji për odat e profesionistëve shëndetësor ka mbetur vetëm në letër, pasi që siç thot ai, kjo od nuk po funksionon.
Mirë është bo që është kriju ligji për odat e mjekve, por momentalisht ai ligj ka mbetur vetëm në për letër, sepse edhe pse janë përzgjedh organet, nuk është funksionalizuar veprimtaria e odave të mjekve. Neve në kamet vetëm të angrisim zërin par regullësit në sistem në kohodër të organizatës sindikale të shëndetësisë kosovare. Ne po mundohemi ta bëjmë me përkushtim atë punë, por po e shohim që në shumicën e rasteve edhe vërejtjet tona hasin në veshtë shurdhër.
E vetë mjekët të cilët përballen me punën e tyre të përditshme me pacientët, thonë se pacientët nuk i dinë të drejtat e tyre dhe se sipas tyre, edhe pse tashmë është formuar roda e profesionistëve shëndetësor, për këtë gjë qytetarët nuk kanë shumë njohuri. Haxhi Avdyli, neurokirurg, jep pëllësi të tjera.
Me krimin e odës së mjekëve, shumë nga këto kompetenta ju kanë pas odës së mjekëve dhe oda mjekëve i ka është në formim të këtyne strukturave që do të mirën drejt për drejt edhe me ankesat e pacientëve, por e keq që është që domethënë pacientët ende nuk janë mirë të informuar për mundësit dhe nevojën e denoncimeve dhe për këtë duhet një fushat ma informuese ma e madhe për pacientët në mënyrë që ata t'i drejtohen momentin kur e shohin që ka ndodhur diçka.
Është shprehur zoti Avdyli për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
evropaelir.org.
Vendimet e BDI-s për të bojkotuar zgjedhjet presidenciale dhe të PDSH-s për pjesëmarrjen në to nuk shihen si të favorshme për shqiptarët në Maqedoni. Më tutje njohësit e çështjeve politike thonë se arritja e një platforme të përbashkët mes tyre do të ishte më frytëdhënëse për zgjidhjen e çështjeve të hapura. Kronike Isuf Kadriut.
Qëndrimet e kundërta të partive politike shqiptare lidhur me zgjedhjet presidenciale nuk janë në favor të çështjeve të pasgjedhura shqiptare, thonë njohësit e çështjeve politike duke komentuar vendimin e BDI-s për bojkot të zgjedhjeve presidenciale dhe paraqitjen e kërkesës për zgjedhjet e parakoshme parlamentare, dhe nga ana tjetër vendimin e PDSH-s për pjesëmarrjen në zgjedhje me kandidatin e saj për president shteti. Albert Musliu, njohësi çështjeve politike, thotë se partitë shqiptare fatkeqësisht në këto vite të demokracisë asnjëherë nuk kanë treguar gatishmëri për lënien anash të interesave të ngushta partiake dhe arritjen e një strategjie për zgjidhjen e çështjeve thelbësore.
Subjektet politike shqiptare për 24 vjet pavarësimit të Maqedonisë nuk janë ulur gjithë së bashku dhe të definojnë prioritetet edhe pikat e përbashkëta. Mos komunikimi, mos koordinimi subjekteve politike shqiptare çdo herë na ka shkaktuar dëm. Edhe besoj se do të na shkaktojë edhe në të ardhmen përderisa ato nuk ulen, të sqarojnë prioritetet, vizionet e komunitetit shqiptar, e kombit shqiptar në Maqedoni, që konform atyre pastaj edhe të lëvizin edhe të punojnë.
Thot Musliu. Isen Saliu, njohësi çështjeve politike dhe kryeredaktori të përditshëm Slajm, thot se partitë kanë programet e tyre dhe është normale të sjellin vendime të ndryshme, por ai thekson se do të ishte për të ardhur keq nëse dalin të sakta vlerësimet se qëndrimet e tyre janë më tepër në shërbim të interesave të partive maqedone sesa të elektoratit që përfaqësojnë.
Është qartë se edhe partitë që thrasin për bojkot edhe ato që thrasin për pjesëmarrje në zgjedhje kanë për qëllim të mosin në forma të ndryshme influencën që aktualisht kanë të votuesit. Personalisht mendoj se nuk ka asgjë të keqe nëse ftesa për bojkot dhe pjesëmarrje të shqiptarëve në zgjedhje janë të sinqerta dhe në përputhje me analizat dhe qëndrimet autonome të partive shqiptare. Por do të ishte shumë keq nëse dëshmohen si cakta vlerësimet se bojkoti dhe ftesa për pjesëmarrje në zgjedhje shfrytëzohet thjesht për të ndihmuar interesin e partive tjera.
Thot Saliu. Nga ana tjetër, analisti Albert Musliu vlerëson angazhimin e BDI-s dhe kërkesën e saj për zgjedhjen e një presidenti konsensual, por një listë me tillë sipas Musliut duhet të ishte më e hershme pasi presidenti i tillë mund të zgjidhet vetëm se në kuvend. Ai beson se kjo mund të arrihet, por vetëm pas zgjedhjeve që tashmë janë caktuar më 13 prill. Sa i përket kërkesës tjetër të BDI-së për një marrëveshje të re bashkëqeverisëse me Partinë Maqedonase në rast të fitores në zgjedhjet e parakoshme, Musliu nuk beson shumë në të, pasi premtime e marrëveshje të tilla ka pasur edhe më parë.
Unë nuk kë kontestoi vullnetin e dëshirën e BDI-s për zhbllokimin e proceseve integrimeve euroatlantike, po fatkeqësisht nga ana tjetër nuk ka shenja cilët mund të më bëjnë të besoj se do të ketë ndryshime të qëndrimeve, se një karrierë jo vetëm individuale, po edhe kolektive është ndërtu në çështjen e emrit. Po nga ana tjetër, eksperienca na ka mësuar se nëse faktori ndërkombëtar ndërhyjnë në mënyrë pak më aktive në shoqërinë tonë, edhe çuditat janë të mundshme. Po gjithsesi, nëse premtohet se do të bëhet diçka, do të duhet të presim rezultatet.
Thot Albert Musliu për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit të satëm perëndimor, zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruan për problemet organizatës Amnesty International, lidhur me një person i cili është i dyshuar për terrorizëm në Britani. Në artikullin me titull Problemi me xhihadin i grupit Amnesty International, gazeta postiera shkruan se bota ka nevojë për organizatat e të drejtave të njerëzit, moralisht më të besueshme, ndërsa Amnesty International shumë shpesh nuk është njëra nga ato. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
A është xhihadi vetëm mbrojtje, armiqësor me të drejtat e njerëzit? Përgjigja jonë është jo. Kështu është përgjigjur Claudio Cordone, ish sekretari përgjithshëm i Amnesty International në shkurt të vitit 2010, ndaj kritikave se grupi për të drejtat e njerëzit e ka shëndruar ish të paraburgosurin e Guantanamos, Muazzam Beg, në një ikon të protestës kundër keqtrajtimeve të pretenduara të politikave amerikane të paraburgimit, shkruan Wall Street Journal. Gazeta kujton se autoritetet britanike kanë arrestuar tani zotin Beg në ndyshimet se ka marrë pjesë në kampet e trajnimeve terroriste dhe ka lehtësuar terrorizmin në Siri. Policia lokale në Birmingham ka arrestuar zotin Beg të martën. Ai nuk është akuzuar ende, por sipas statusit antiterrorizëm të Britanisë, ai mund të mbahet në arrest deri në 14 ditë. Zoti Beg, shtetas britaniko-pakistanez, është kapur në Pakistan në vitin 2002 dhe është transferuar në Guantanamo si një luftëtar armik, shkruan Wall Street Journal. Shumë shpejt, pas lirimit të tij në 2005, Amnesty ka nisur me shpërndarjen e afisheve me zotin Beg, duke përshkruar grupin e tij mbështetës, Cage Prisoners, si organizatë udhëhecëse të drejtave të njerëzit dhe duke e ftuar atë në fjalimin vjetor të Amnesty International më 2006 në Belfast. Wall Street Journal shkruan se Amnesty ka injoruar shkrimet e zotit Beg për admirimin e tij për talibanët. Amnesty nuk është shqetësuar as për intervistat e zotit Beg me propagandistë Al-Qaidas, si imami i ndjerë terrorist Anwar al-Awlaki, shkruan gazeta. Në vitin 2010, Gita Sagal, e cila në atë kohë ka kryesuar me njësi inxhinore të Amnesty International, ka dalë nga rendi duke bërë publike kundërshtimin e saj për promovimin e pikpamjeve të mbështetësit më të famshëm britanik të talibanëve. Gazeta rikujton se Amnesty është përgjigjur duke pezulluar zonjën Sagal dhe duke përjashtuar atë përfundimisht. Tani Amnesty ka thënë gazetës Wall Street Journal se marrëdhënia e kësaj organizate me Muazzam Beg ka qenë si një viktimë shkeljeve të drejtave të njerëzit. Organizata ka thënë se secili ka të drejtë të konsiderohet i pafajshëm derisa nuk akuzohet dhe shpallet i fajshëm në një gjykim të drejtë. Kjo është e vërtetë, shkruan Wall Street Journal. Por nëse dyshimet për zotin Beg konfirmohen në gjykat, ai do t'i bashkojë listës së gjatë të recidivistëve të Guantanamos, përfshirë Said al-Shihrin, saudit që ka bashkëthemeluar Al-Qaidën në Gadishullin Arabik, dhe dhjetra të tjerë që janë kthyer xhihadit pas lirimit të tyre. Ky është vetëm edhe një rikujtim se përse qendra e paraburgimit është e nevojshme dhe nuk duhet të mbyllet, shkruan Wall Street Journal. Sipas gazetës, bota ka nevojë edhe për organizata më të besueshme moralisht dhe Amnesty International shpesh nuk është në mesin e tyre.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Kosovë sot është formuar partia re Nisma për Kosovën që udhëhiqet nga Fatmir Limaj dhe Jakup Krasniqi. Veprimtar për të drejtat e njerëzit në Kosovë vlerësojnë reale raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, por politikanët serb në pjesën veriore thonë se ai është i mbushur me gënjeshtra. Policia shprehet se në muajin janar është shënuar rritje dhunës në shkollat e Kosovës. Në klinikën infektive të QKUK-s në Prishtinë thonë se janë paraqitur 8 raste të prekura nga gripi i derrave. Vendimet e BDI-s për të bojkotuar zgjedhjet presidenciale dhe të PDSH-s për pjesëmarrje në to, nga analistët nuk shihen si të favorshme për shqiptarët në Maqedoni. Në paraqitjen e tij të parë, presa është përmbysur nga posti i presidentit Viktor Janukovych, tha se ai është president legjitim i Ukrainës. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.